Frú forseti. Ég get ekki látið hjá líða sem starfandi formaður umhverfis- og samgöngunefndar að minna á þær athugasemdir og þá gagnrýni sem að háttvirt umhverfis- og samgöngunefnd hefur sett fram í þessu máli yfir það að hafa ekki fengið þetta mál til umfjöllunar vegna samhengis þess við aðrar samgönguframkvæmdir og jarðgangaframkvæmdir sem bíða og eru brýnar. Í því sambandi vísa ég til bókunar meiri hluta nefndarinnar með samgöngu áætlun og það er árétting á fyrri afstöðu nefndarinnar sem að kom fram í bréfi til hæstvirts forseta Alþingis fyrr á þessu þingi. Þetta mál á sér langan aðdraganda, það er umdeilt þvert á flokka, en til áréttingar þessu sjónarmiði sem lítur að málsmeðferðinni og sögu málsins hér í þinginu, en ekki því að ég persónulega sé andstæð framkvæmdinni, þá mun ég við atkvæðagreiðslu hér og eftir sitja hjá, en ég get ekki greitt þessu máli atkvæði mitt eins og sakir standa, þó að Vaðlaheiðargöng geti átt rétt á sér á réttum tíma í réttu samhengi.
Háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Björgvin G. Sigurðsson tekur til máls.